วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเป็นเวลาถึง18ปีจากการประกาศว่าเขาทำธุรกิจขาดทุนเป็นเงินกว่า900ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวขอโทษต่อชุมชนชาวยิวทั่วโลกจากการเปรียบเทียบสงครามปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์กับการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ชาวฮังการีไปออกเสียงแสดงประชามติปฏิเสธข้อเสนอของสหภาพยุโรปเรื่องการตั้งโควต้ารับผู้อพยพเข้าประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามผลการแสดงประชามติดังกล่าวอาจจะไม่มีผลบังคับใช้หรือเป็นโมฆะนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้แล้วเรามีรายงานด้านเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อาจจะสร้างฟอนต์หรือแบบตัวพิมพ์ที่คล้ายกับลายมือเขียนของเราวันนี้เรามีรายงานสุขภาพที่เกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมมาเสนอนะครับนักวิจัยได้พบว่ามลภาวะในอากาศนั้นอาจจะมีส่วนสัมพันธ์กับการเป็นโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสื่อมวลชนของสหรัฐหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์พาดหัวข่าวใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้ระบุในแบบแสดงภาษีเงินได้เมื่อ21ปีที่แล้วว่าเขาขาดทุนจากการทำธุรกิจเป็นเงิน916ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้เขาสามารถนำผลการขาดทุนดังกล่าวมาหักภาษีและทำให้เขาไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้เป็นเวลา18ปีหลังจากนั้นประเด็นนี้กลายเป็นหัวข้อโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนระหว่างฝ่ายรีพับลิกันกับฝ่ายเดโมแครตในช่วงสุดสัปดาห์และฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันก็ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์โดยระบุว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนอย่างที่ตนกล่าวอ้างมาแต่เดิมไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของแบบยื่นขอขึ้นภาษีเงินได้ของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์จากพรรครีพับลิกันที่กำลังชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับนางฮิลลารี่คลินตันของพรรคเดโมแครตนะครับรายงานชิ้นนี้มาจากข้อมูลของเอกสารทางภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ในปีคริสตศักราช1995หรือ21ปีก่อนที่ชี้ว่านักธุรกิจผู้นี้สูญเสียเงิน916ล้านดอลลาร์ทำให้เขาสามารถเลี่ยงภาษีในปีถัดจากนั้นหลายปีในจำนวนเงินที่เท่ากันนะครับข้อมูลที่นิวยอร์กไทมส์อ้างอิงนั้นมาจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่นิวยอร์กไทมส์ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนเผยแพร่ข่าวนี้รายงานเรื่องภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เปิดทางให้มีการโต้เถียงกันระหว่างทีมงานหาเสียงของทรัมป์และคลินตันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้ในวันจันทร์นางฮิลลารี่คลินตันตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่ทรัมป์ไม่ยอมยื่นแบบแสดงภาษีระหว่างการโต้อภิปรายออกโทรทัศน์และว่าเขาอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างและอาจจะไม่จ่ายภาษีด้วยในครั้งนั้นทรัมป์ตอบโต้ทันทีว่าการไม่ต้องจ่ายภาษีแสดงถึงความฉลาดของตนดังนั้นการเปิดเผยเรื่องภาษีของโดนัลด์ทรัมป์โดยนิวยอร์กไทมส์ช่วงสุดสัปดาห์นี้จึงตอบรับกับความสนใจของผู้คนเรื่องภาษีของนักธุรกิจผู้นี้ทีมงานหาเสียงของฮิลลารี่คลินตันออกแถลงการณ์ที่กล่าวว่าใน1ปีโดนัลด์ทรัมป์ระบุความสูญเสียทางการเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์และดูเหมือนว่าเขาสามารถเลี่ยงการจ่ายภาษีได้ยาวนานถึงเกือบ20ปีขณะที่ครอบครัวอเมริกันนับ10ล้านครัวเรือนต้องจ่ายภาษีแน่นอนว่าฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ออกแถลงการตอบโต้เช่นกันฝ่ายทรัมป์บอกว่าที่เป็นข่าวจริงๆแล้วในกรณีนี้ คือ New York Times ได้เอกสารที่เก่าแก่กว่า20ปีอย่างผิดกฎหมายและแสดงให้เห็นอีกครั้งว่า New York Times เช่นเดียวกันกับสื่อที่อยู่มานานอื่นๆเป็นส่วนที่ทำงานช่วยเหลือการหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันแถลงการของทรัมป์บอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นนักธุรกิจที่เก่งและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารที่ต้องตอบสนองกับมาตรฐานทางธุรกิจความเป็นไปของครอบครัวพนักงานซึ่งก็ต้องจ่ายภาษีในระดับที่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายระบุทีมงานหาเสียงของทรัมป์บอกว่าอันที่จริงโดนัลด์ทรัมป์เสียภาษีที่ดินภาษีการขายภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีอื่นๆมาแล้วรวมกันหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างรูดี้จูเลียนีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กให้สัมภาษณ์กับช่อง ABC ของสหรัฐว่าทรัมป์เมื่อ26ปีที่แล้วล้มเหลวทางธุรกิจและกลับมาสร้างอาณาจักรทางธุรกิจใหม่ได้รูดี้จูเลียนียอมรับว่าทรัมป์นั้นเป็นถึงอัจฉริยะที่พลิกธุรกิจที่ล้มเหลวกลับมาให้มีความมั่งคั่งได้และเป็นตัวอย่างที่อเมริกาต้องการในขณะนี้แต่ฝ่ายเดโมแครตอย่างสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์อดีตคู่ปรับนางฮิลลารี คลินตันช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคซึ่งขณะนี้หันมาสนับสนุนเธอตอบโต้ความคิดที่ว่าทรัมป์นั้นเป็นอัจฉริยะด้านธุรกิจนะครับเขากล่าวว่าถ้าทำอย่างทรัมป์เรียกว่าเป็นอัจฉริยะและถ้าคนทุกคนไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วคนอเมริกันคงไม่สามารถมีประเทศได้ก็เสริมว่าตนและนางฮิลลารี คลินตันเห็นตรงกันว่าคนร่ำรวยระดับต้นๆของประเทศควรจ่ายภาษีในอัตราที่ยุติธรรมนะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานข่าวในเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์มาจากความสูญเสียทางการเงินที่ทรัมป์ทำไว้ช่วงต้นทศวรรษที่1990จากการบริหารงานที่ผิดพลาดในธุรกิจคาสิโนในนครแอตแลนติกซิตี้รวมถึงกิจการสายการบินที่ไม่ประสบความสำเร็จและการซื้อโรงแรมพลาซ่าโฮเทลในนครนิวยอร์กผิดจังหวะนะครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าเอกสารที่ได้มาเพียง3หน้านั้นถูกพบในช่องใส่จดหมายของผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์ครับอย่างไรก็ตามข้อมูลที่นิวยอร์กไทมส์ได้จากเอกสารดังกล่าวนั้นไม่ได้ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีพฤติกรรมผิดกฎหมายใดๆและไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ชาวอเมริกันสามารถใช้ความสูญเสียทางการเงินมาลดหย่อนภาษีได้อย่างไรก็ตามในช่วงการเลือกตั้งประเด็นเรื่องความโปร่งใสและความไม่เท่าเทียมกันเรื่องรายได้นั้นเป็นหัวข้อสำคัญของการหาเสียงและการที่ทรัมป์ไม่ยื่นแบบขอคืนภาษีกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ฝ่ายเดโมแครตโหมความร้อนแรงในการโจมตีตัวแทนจากพรรครีพับลิกันช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งเดือนหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากอเมริกาขยับไปทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้กล่าวขอโทษอย่างลึกซึ้งต่อชุมชนชาวยิวทั่วโลกสำหรับการที่เขากล่าวเปรียบเทียบสงครามต่อต้านปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์กับการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยกลุ่มนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่าเอดอล์ฟ ฮิตเลอร์นั้นได้สังหารชาวยิว3ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และขณะนี้มีผู้ติดยาเสพติดในฟิลิปปินส์3ล้านคนซึ่งเขาก็ยินดีที่จะสังหารคนเหล่านี้เช่นกันประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนอยากจะทำให้เป็นที่เข้าใจแจ้งชัดว่าตนไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใดที่จะสบประมาทหรือดูถูกเกี่ยวกับความทรงจำของชาวยิว6ล้านคนที่ถูกสังหารโดยนาซีเยอรมนีเขายอมรับด้วยว่าคำกล่าวของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นทำให้เกิดความไม่พอใจและความรู้สึกผิดหวังในบรรดาผู้คนหลายคนครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนจะไม่ยอมขอโทษต่อบรรดาผู้ที่ตำหนิวิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างแข็งกร้าวของเขาซึ่งมุ่งเป้าต่อผู้ใช้ยาเสพติดผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดด้วย นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างแข็งกร้าวของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 3,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตจากวิสามัญฆาตกรรมและประธานาธิบดีดูเตเต้ได้แสดงความแค้นเคืองและกล่าวตอบโต้บรรดานักกฎหมายของสหภาพยุโรปและนักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่ได้วิจารณ์ตำหนิการรณรงค์ปราบปรามปัญหายาเสพติดของตนโดยบอกว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ที่โง่เขลาและขู่ว่าจะเนรเทศหรือขับคนเหล่านี้ออกจากฟิลิปปินส์ครับผู้ช่วยของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าผู้นำของฟิลิปปินส์นั้นมีความไม่พอใจและมีปฏิกิริยาต่อคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่เปรียบเทียบเทคนิคที่เขาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศกับการสังหารหมู่ของที่ภายใต้การกระทำหรือคำสั่งของฮิตเลอร์และโจเซฟสตาลินผู้เผด็จการของโซเวียตขยับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์เป็นวันที่ชาวฮังการีไปออกเสียงแสดงประชามติเกี่ยวกับข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่จะให้มีการจัดสรรโควต้าการรับผู้อพยพเข้าเมืองในบรรดาประเทศของสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างทัดเทียมเป็นสัดส่วนกันโดยชาวฮังการีไปแสดงประชามติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของสหภาพยุโรปดังกล่าวและผลการนับคะแนนแสดงว่ากว่า 98% ของชาวฮังการีที่ไปออกเสียงแสดงประชามตินั้นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่ว่านี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ชาวฮังการีจะแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของสหภาพยุโรปอย่างล้นหลามก็ตามแต่ผลของการแสดงประชามติที่ว่านี้ก็อาจจะไม่มีผลในแง่กฎหมายเนื่องจากจำนวนชาวฮังการีที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงแสดงประชามตินั้นมีไม่ถึง 50%ตัวเลขการนับคะแนนระบุว่ามีชาวฮังการีออกไปแสดงประชามติเพียงแค่ประมาณ 46% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามคำถามที่มีการตั้งประเด็นให้ชาวฮังการีแสดงประชามติก็คือว่าตนต้องการที่หรือว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่สหภาพยุโรปจะสามารถกำหนดจำนวนผู้ที่จะอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในฮังการีได้โดยเรื่องนี้ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาครับตามข้อเสนอของสหภาพยุโรปนั้นสหภาพยุโรปมีแผนที่จะจัดสรรผู้อพยพเข้าประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งขณะนี้มีประมาณ 160,000 คนให้ประเทศต่างๆรับเข้าไปในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันโดยฮังการีนั้นมีข้อเสนอให้รับผู้อพยพเข้าเมืองจำนวน 1,294 คนครับเรื่องของการรับผู้ลี้ภัยเข้าเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับปีงบประมาณ 2,559 ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปโดยจบสิ้นลงเมื่อคืนวันที่30กันยายนนั้นสหรัฐรับชาวต่างชาติเป็นผู้ลี้ภัยเข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศไม่ครบตามเป้าหมาย 85,000 คนนะครับโดยขาดไปเพียงแค่5คนเท่านั้นเองเป้าหมายที่รัฐบาลสหรัฐตั้งไว้ว่าจะรับผู้ลี้ภัยในปีงบประมาณที่แล้ว 85,000 คนนั้นยังไม่เข้าเป้าถึงอย่างไรก็ตาม3ประเทศที่สหรัฐรับพลเมืองเข้าเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศมากที่สุดนั้นได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยรับผู้ลี้ภัยจากประเทศนี้ 16,370 คนรองลงไปคือซีเรีย 12,587 คนและอันดับ3สำหรับปีงบประมาณที่แล้วคือผู้ลี้ภัยจากเมียนมา 12,347 คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเช่นกันแต่เป็นอีกด้านหนึ่งคือในตลาดหุ้นนะครับหลังจากที่ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวแดนบวกเมื่อวันศุกร์ในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีที่สำคัญจะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่โดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,308 Nasdaq ที่ 5,312 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดรับวันจันทร์ที่ 2,168 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเทเรซาเมย์เผยในการสัมภาษณ์กับสื่อ BBC ว่ากระบวนการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit จะเริ่มในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับนักการเมืองอังกฤษที่สนับสนุน Brexit ได้ตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า Change Britain ที่ต้องการให้การออกจาก การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับขณะเดียวกันมีผู้ที่ต้องการเห็นการถอนตัวจาก EU เป็นไปอย่างเด็ดขาดแต่อีกส่วนหนึ่งต้องการเห็นกระบวนการนี้สามารถต่อรองได้และให้ผลออกมาคล้ายกับนอร์เวย์คือยังคงสภาพการเป็นตลาดเดียวกันกับสหภาพยุโรปเพื่อให้ได้รับสิทธิ์การค้าเสรีต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่หวังว่ายังมีโอกาสที่จะหยุดยั้ง Brexit พวกเขาเห็นว่าศาลสูงของอังกฤษสามารถท้าทายผลของการลงประชามติก่อนหน้านี้ให้อังกฤษออกจาก EU แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกว่าความหวังนี้คงไม่น่าเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับและที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีคลังของอินเดียอารุณเจตลีกล่าวว่ามีประชาชนหลายหมื่นคนยอมรับว่าทำธุรกิจในตลาดมืดหลังจากที่รัฐเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สารภาพว่าทำกิจการไม่ถูกต้องหน่วยพวกเขาจะได้รับการยกเว้นจากการถูกดำเนินคดีแต่ยังต้องโดนปรับด้วยอัตราภาษีร้อยละ45นะครับรัฐมนตรีเจตลีกล่าวว่าเงินที่คนเกือบ 65,000 คนยอมรับว่าได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายมีมูลค่าสูงรวมถึง 9,500 ล้านดอลลาร์ครับการเปิดโอกาสของรัฐบาลให้คนเหล่านี้ออกมายอมรับการกระทำผิดโดยสามารถเลี่ยงโทษทางกฎหมายได้มีช่วงเวลาที่ทำได้เพียง4เดือนเท่านั้นนะครับมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่นายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีต้องการใช้เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันและหยุดการหมุนเวียนของเงินจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายครับและนางคริสตินลาการ์ดผู้อำนวยการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าการรวมเงินหยวนของจีนให้อยู่ในระบบตะกร้าเงินเป็นเงินสกุลหลักที่5นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับคำกล่าวนี้มีขึ้นในวันศุกร์1วันก่อนที่เงินหยวนหรือที่รู้จักในชื่อเรมินบีของจีนนั้นถูกรวมเข้าสู่ระบบตะกร้าเงินของเงินสกุลที่สามารถใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้ครับก่อนหน้านี้ระบบดังกล่าวประกอบด้วยเงิน4สกุลคือดอลลาร์สหรัฐเงินเยนของญี่ปุ่นปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษและเงินยูโรของกลุ่มยูโรโซนในยุโรปนะครับไปกันต่อที่วงการรถยนต์ครับบริษัทรถยนต์ Subaru เรียกคืนรถ 593,000 คันเนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนที่เกิดความร้อนผิดปกติและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ครับรถรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากความผิดปกตินี้คือ Legacy และ Outback ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ถึง2014นะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาดังกล่าวได้ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วหรือไม่ครับส่งท้ายครับรัฐในอเมริกาหลายรัฐออกกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลบนโซเชียลมีเดียของผู้เสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีเช่น Facebook และ Google บอกว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลกลางที่มีมานานนั้นเป็นเครื่องคุ้มกันไม่ให้บริษัทเหล่านี้นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มาเผยแพร่จนกว่าจะได้รับอนุญาตนะครับในปีนี้รัฐอิลลินอยเป็น1ใน19รัฐที่ผ่านกฎหมายที่ระบุว่าข้อมูลใดก็ตามของผู้เสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ออกเผยแพร่ได้และข้อมูลใดที่ได้รับการยกเว้นครับตัวอย่างกรณีที่บริษัทเทคโนโลยีสามารถนำข้อมูลมาเผยแพร่ได้หากไม่ได้มีการระบุเป็นอย่างอื่นคือข้อมูลบุคคลที่รู้จักซึ่งอาจจะช่วยส่งข่าวการเสียชีวิตหรือค้นหาเพื่อนให้รับทราบข่าวเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการเรื่องทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเป็นต้นครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวันอาทิตย์อินเดียได้ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมแก๊สเรือนกระจกซึ่งหลายประเทศเจรจากันที่กรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วและทำให้ความหวังที่ข้อตกลงดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้บังคับนั้นมีความหวังมากขึ้นเนื่องจากอินเดียนั้นเป็นประเทศผู้ผลิตแก๊สเรือนกระจกมากเป็นอันดับ3ของโลกตามกติกานั้นข้อตกลงซึ่งเจรจากันที่กรุงปารีสจะมีผลบังคับใช้ถ้าหาก55ประเทศซึ่งผลิตแก๊สเรือนกระจก ที่มีสัดส่วน5ซึ่งมีสัดส่วนของการผลิตแก๊สเรือนกระจก 55% ของที่ผลิตในโลกนั้นให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงที่ว่านี้จากการที่อินเดียให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงดังกล่าวก็ขณะนี้หมายถึงว่ามี62ประเทศแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าครึ่งของโลกให้สัตยาบันรับรองสหรัฐกับจีนนั้นได้ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงที่ว่านี้เมื่อเดือนที่แล้วและสหภาพยุโรปนั้นมีแผนจะให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงที่ว่านี้ในสัปดาห์หน้าถึงแม้ว่าอินเดียซึ่งมีประชากร 1,200 ล้านคนจะมีสัดส่วนในการผลิตแก๊สเรือนกระจกเพียง 4% ของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกในโลกก็ตามแต่แนวโน้มการผลิตแก๊สเรือนกระจกของอินเดียนั้นมีนัยสำคัญเนื่องจากอินเดียนั้นใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลเป็นอย่างมากเพื่อกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศครับข้อตกลงที่กรุงปารีสมุ่งที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่ถึง 2% เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมด้วยการเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลไปเป็นเชื้อเพลิงประเภทที่หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่สร้างมลภาวะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สแกนตัวอย่างลายมือและสร้างตัวอักษรหรือฟอนต์ขึ้นมาที่สามารถเรียนลายมือของเราได้ซึ่งก็สร้างความหวังว่าในอนาคตต่อไปเมื่อเราส่งอีเมลไปถึงผู้รับสารคนที่อ่านนั้นอาจจะนึกว่าเราเขียนจดหมายนั้นด้วยลายมือไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำครับเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ปัจจุบันการเขียนจดหมายด้วยมือน่าจะกลายเป็นเรื่องโบราณไปแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมหนึ่งในอังกฤษได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนลายมือของคุณได้ค่ะและยังช่วยคิดค้นรูปแบบตัวอักษรขึ้นมาให้เหมือนกับลายมือดังกล่าวเพื่อให้งานพิมพ์บนจอคอมพิวเตอร์ออกมาเหมือนกับเขียนด้วยลายมือค่ะ
The algorithm introduces randomness because human beings spot patterns immediately so you have to make sure there is no pattern that every verb
ทอมเฮนส์ผู้ช่วยวิจัยแห่ง University College London กล่าวว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้กลยุทธ์แบบสุ่มๆค่ะเพราะคนเราจะสามารถมองเห็นรูปแบบตายตัวที่ซ้ำๆกันได้ทันทีดังนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวอักษรเหมือนกันไปหมดต้องให้มีความแปลกแตกต่างกันเพราะหากลายมือทุกตัวดูเหมือนกันไปหมดเรียบร้อยมากเกินไปก็จะมองออกนะคะว่าเป็นผลงานของคอมพิวเตอร์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University College London เรียกโครงการนี้นะคะว่า My Text in Your Handwriting ทีมงานได้สแกนตัวอย่างงานเขียนด้วยลายมือของคนคนหนึ่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค้นขึ้นมานี้สร้างรูปแบบตัวอักษรขึ้นมาโดยเรียนจากลายมือที่สแกนเข้าไปในโปรแกรมค่ะ
It's all about getting the spacing right, getting the line to look like a consistent line that was drawn with a real pen.
Tom Haynes ผู้ช่วยวิจัยกล่าวว่าเคล็ดลับคือการเว้นช่องว่างอย่างถูกต้องเส้นลายมือและน้ำหนักมีความคงที่เหมือนกับเขียนด้วยปากกาจริงๆค่ะและหาทางกำจัดรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่สอว่าเป็นตัวหนังสือที่เขียนด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้นอกจากจะเรียนลายมือได้แล้วยังช่วยตรวจสอบการลอกเลียนลายมือได้ด้วยค่ะ
So this project was a stepping stone towards being able to detect questionable documents we don't know who wrote them
Tom Haynes ผู้ช่วยวิจัยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในการตรวจเอกสารที่น่าสงสัยเอกสารที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนค่ะเขากล่าวว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะนำไปใช้ในการตรวจหาลักษณะทางสถิติจากตัวอย่างงานเขียนลายมือที่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนและใช้ข้อมูลนั้นในการตรวจและระบุว่าคนคนนั้นเป็นคนเขียนงานเขียนชิ้นดังกล่าวจริงหรือไม่ค่ะในขณะนี้นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้มีบริการให้ใช้บนหน้าเว็บไซต์เฉพาะงานวิชาการเท่านั้นค่ะแต่อีกไม่นานจะนำออกมาให้คนทั่วไปได้ใช้กันเพื่อช่วยให้งานเขียนที่พิมพ์ลงบนจอคอมพิวเตอร์มีหน้าตาเหมือนกับเขียนด้วยลายมือทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
อ
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งคาบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องแรกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่ากว่า 90% ของประชากรโลกนั้นได้รับมลภาวะในอากาศอย่างรุนแรงซึ่งมีส่วนต่อปัญหาสุขภาพหลายอย่างด้วยกันและในแต่ละปีมลภาวะในอากาศนั้นทำให้เกิดการเสียชีวิตทั่วโลกถึงราว 6.5 ล้านคนถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะไม่ได้ระบุว่าประเทศใดมีปัญหามลภาวะในอากาศร้ายแรงที่สุดก็ตามแต่ตัวเลขโดยรวมแสดงว่ากลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางด้านตะวันตกของภูมิภาคแปซิฟิกซึ่งรวมทั้งประเทศจีนมาเลเซียและเวียดนามนั้นมีระดับของมลพิษในอากาศสูงที่สุดครับอีกด้านหนึ่งนักวิจัยของอังกฤษได้ทำการศึกษาและพบว่ามลพิษในอากาศนั้นอาจจะมีส่วนหรือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้เดโบราห์บล็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์ในอังกฤษได้ตรวจดูตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของคน37คนที่เสียชีวิตตอนอายุระหว่าง3ขวบจนถึง92ปีค่ะทั้งที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกกับในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งทั้ง2เมืองนี้ต่างประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงค่ะผลการวิเคราะห์เนื้อเยื่อสมองด้วยกล้องจุลทรรศน์พบนะคะว่ามีอนุภาคแมกนีไทต์ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ในตัวอย่างของสมองในปริมาณสูงค่ะซึ่งน่าจะมาจากมลพิษทางอากาศแมกนีไทต์เป็นแร่แม่เหล็กธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับโรคเซลล์สมองเสื่อมชนิดต่าง
ๆ We were able to examine those thin sections to identify if these particles were in the cellsWhat size
บาบาร่ามาเฮอร์ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์กล่าวว่าในการศึกษาทีมงานสามารถตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองเพื่อระบุชนิดของมลพิษที่ตกค้างในเซลล์สมองลักษณะรูปร่างและขนาดของมันประมาณค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคและที่สำคัญมากทีมนักวิจัยยังใช้กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์ทางเคมีเพื่อระบุว่าอนุภาคที่พบนี้เป็นอนุภาคแมกนีไทต์อนุภาคแมกนีไทต์เข้าสู่สมองผ่านทางลมหายใจทางจมูกค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าหากดูจากระดับของขนาดของอนุภาคดังกล่าวทำให้เชื่อว่าเป็นอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีระดับอุณหภูมิสูงรวมทั้งจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือการเผาไหม้จากการก่อกองไฟ
When you actually see the extracted particles and you see you know there are hundreds and thousands of these particles
บาบารามาเฮอร์สมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าหลังจากวิเคราะห์อนุภาคแมกนีไทต์ทางเคมีแล้วทีมนักวิจัยสามารถมองเห็นอนุภาคเหล่านี้นับร้อยนับพันจุดผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ค่ะเธอชี้ว่าอนุภาคแมกนีไทต์มากมายขนาดนี้ไม่ควรเข้าไปอยู่ในเนื้อสมองและทีมนักวิจัยโยงอนุภาคของแร่ธาตุชนิดนี้ในสมองเข้ากับการเกิดโรคอัลไซเมอร์สอย่างไรคุณบาบารามาเฮอร์กล่าวนะคะว่า
It's always been known that metals accumulate in the brain with Alzheimer's disease sometimes with aging there are more metals in the brain
มาเฮอร์สมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีแร่โลหะสั่งสมในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์สค่ะอาจจะเป็นเพราะอายุที่สูงขึ้นแต่ไม่รู้กันมาก่อนนะคะว่าอนุภาคแร่แม่เหล็กนี้เข้าไปในสมองผ่านทางอื่นได้ด้วยเธอบอกว่าอนุภาคแมกนีไทต์ที่พบในตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของผู้เสียชีวิตจากอัลไซเมอร์สในการศึกษามีลักษณะเหมือนกับอนุภาคแมกนีไทต์ที่พบในชั้นบรรยากาศโลกค่ะแม้ว่าทีมนักวิจัยทีมนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องระหว่างอนุภาคแมกนีไทต์ในสมองกับโรคอัลไซเมอร์สพวกเขาเชื่อว่าจำเป็นจะต้องมีการทำการวิจัยเรื่องนี้ต่อไปค่ะ
Magnetite is such a dangerous mineral for the brainLooking for and identifying magnetite in the human brain. That's why it's significant.
Barbara Maher, ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่าเนื่องจากแมกนีไทต์เป็นแร่แม่เหล็กธรรมชาติที่เป็นอันตรายต่อสมองการค้นคว้าต่อไปเกี่ยวกับอนุภาคแมกนีไทต์ที่พบในสมองของคนเราจึงมีความจำเป็นและสำคัญมากว่าเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่และมาจากแหล่งใดค่ะ
ครับนั่นก็เป็นรายงานจากวิเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.